Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Дмітрий Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Як звычайна, нас можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. У 1920 годзе тэрыторыя Беларусі была падзеленая паміж Польшай і Расіяй. Тысячы случакоў узялі ў рукі зброю і сталі на абарону непадзельнай і незалежнай беларускай дзяржавы ў яе этнічных межах. Каб такая важная старонка гісторыі Беларусі не была забытая, грамадскія актывісты прапануюць усталяваць у Слуцку помнік у гонар абаронцаў Слуцчыны. Ці прыслухаюцца ўлады да меркавання грамадзян, як будзе выбірацца макет будучага помніка і за якія грошы помнік будзе ўсталёўвацца, так сама пра іншыя ініцыятывы гэтых таемных грамадскіх актывістаў мы сёння і пагаворым, таму што раскрыем сакрэт, вось гэтыя грамадскія актывісты, частка іх, скажам так, знаходзіцца зараз у нас у студыі, гэта Ігар Случак і Аліна Нагорная. Добры дзень, шаноўнае спадарства.
Вітанне.
Ну, Ігар, ну табе просто вот по прозвішчу, ну так як кажуць, і сама Слуцчына павялела займацца гэтай справай, але ўвогуле як нарадзілася гэтая ідэя?
Ну, на ідэя, як бы я далучыўся да гэтай кампаніі, як бы не першым. То людзі ўжо займаліся, вось Аліна і іншыя людзі займаліся гэтай тэмай ўжо некалькі гадоў, і мне просто, як вы кажаце, таксама не было нічога іншага выйсця, як Слуцчаку
паставілі перад фактам
далучыцца да кампаніі, падтрымліваць юрыдычнага боку. Я больш займаюся ўсё рознымі вось паперамі, зваротамі, ну, што я з большага я раблю, калі прадстаўляю ініцыятыву мову для мовы. Тут як бы просто переключыўся на больш гістарычную тэму, але гэта тэма для мяне блізкая, мая магістрская дысертацыя, ну, не дысертацыя, мае навуковыя працы былі звязаны часткова нават з людзьмі, якія на Слуцчыне рабілі супраціў, калі яшчэ ў Эстоніі вучыўся, там пісаў пра навучэнцу і Тартуска ўніверсітэта, і там таксама былі тыя людзі, якія ўдзельнічалі ў паўстанні. Там...
Ну вось мы зразумелі, што Ігар Случак, ён усё ж такі папяровы і бюракратычнай справай займаецца, ідэолаг гэтай усёй сітуацыі, гэтай усёй ініцыятывы. Аліна Нагорная, раскажыце ўсё ж такі, чаму вырашылі вот менавіта зараз узняць гэтае пытанне?
Ну, я гэтае пытанне ўвогуле узнімала ўпершыню ў 17 годзе. Я сама паходжу са Слуцку, і для мяне гэта тэма вельмі важная, і я лічу проста абуральным тое, што слуцкія ўлады не дадаюць увагі гэтай значнай падзеі ў гісторыі, таму што гэта падзея назначана не толькі для Слуцку, і назначана ўвогуле для гісторыі ўсёй Беларусі. І калі я вучылася ў школе, я таксама, ну, вучылася ў слуцкай школе, я амаль нічога не ведала пра гэтыя падзеі, бо, ну, мы пра гэта не вывучалі. І пасля ўжо, калі я вучылася ва ўніверы, мне распавялі сябры пра гэта, я пачала пра гэта чытаць, мне стала гэта вельмі цікавым, і вось з таго часу я задаюся пытаннем, чаму ў нас яшчэ няма помніку героя слуцкага паўстання, і што я магу зрабіць для таго, каб гэты помнік з'явіўся.
Я думаю, зараз вы скажаце, што от паглядзілі на вопыт, як там помнік Касцюшку паставілі, як у Слонімі паставілі таксама помнік Льву Сапегу, і вырашылі, ну, відаць, пайшла такая помнікавая мяккая беларусізацыя, зараз зробім. Аказваецца, вы там з гэтай ідэяй яшчэ раней за ўсіх астатніх былі. Апярэдзілі нават і Лабадзенку.
Ну, мы першы зварот, мы ўвогуле ў 2017 годзе 2000 амаль 2000 подпісаў сабралі сярод Слуцчакоў за тое, каб быў гэты помнік, але тады слуцкі райвыканкам сказаў не, прычым сказаў не нейкім вельмі дзіўным чынам, не па сутнасці звароту, вось Слуцчака тады не хапала, каб скаргу за адказ непасутнасці звароту даслаць. І пасля яны спасылаліся, мы ім дасылалі просто сотнямі гэтыя звароты, розныя прапановы, таксама звярталіся і ў Акадэмію навук, і ў Міністэрстве культуры, і куды мы толькі не звярталіся, і яны весь час давалі адказ, што ўсё залежыць ад слуцкага райвыканкама, таму што, напрыклад, Міністэрство культуры можа ініцыяваць працэс, але павінна быць з боку слуцкага райвыканкама абгрунтаванне неабходнасці усталявання гэтага помніку. І яны весь час спасылаліся на недахоп навуковых даследаванняў, што я неяк у 2018 годзе, здаецца, нават не вытрымала і даслала ім крыніц 20 навуковых даследаванняў, по гэтай тэме. І зараз вось зноў мы дасылаем звароты, яны зноў спасылаюцца на недахоп навуковых даследаванняў, і атрымліваецца, што яны проста копіпасцяць мінулыя адказы. Вось, і Ігар можа, у прынцыпе, падрабязней распавесці, якія зараз адказы і што мы хочам з гэтым зрабіць.
Дарэчы, вось, Ігар, тут ужо да вас наўпрост пытанне. Тут дзіўная, канешне, у нас логіка нашых бюракратаў і чыноўнікаў, калі хапае 3,5 подпісаў, каб адмовіць на падставе, вот, это ж меркаванне грамадзян, і не павесіць ўжо гатовую шыльду на дом, дзе абвяшчалася БНР, і ў той жа час сотні ці тысячы подпісаў, гэта яшчэ не падстава для таго, каб прыняць рашэнне ўсталяваць помніку на случэнні. Як у такой сітуацыі змагацца з бюракратамі? Ці тут справа не ў бюракраты, а як любіць у нас казаць, такая палітычнай волі не хапае. Вот што тут, вот як і як гэтую палітычную волю, якімі паперкамі ім можна надаць?
Ну так, безумоўна, тут не толькі бюракраты, але яшчэ проста такая некая, я не павысі гэта слова, чалавечая тупасць. Бо калі чалавеку проста, які прышлы, які не жыве ў гэтым рэгіёне, кажуць, вось ёсць такія факты, і людзі за гэта падтрымліваюць, а ён проста не хоча як бы вось у гэта ўцягвацца і нават і вырашаць пытанне. З іншага боку, таксама у нас атрымоўваецца ў Беларусі ўсталёўваць помнікі нашым гістарычным асобам, якія далёкія ад нас на сотні гадоў, на 200 гадоў. А Слуцкае паўстанне, оно як усё ж такі больш свежае такое, больш жывое, і ўсе яго яшчэ можа памятнуюць некаторыя людзі, можа яшчэ і жывыя людзі ёсць, які можа
пад... жывыя. Ну,
так.
Было шмат.
І Слуцкае паўстанне паказала менавіта тое, што паказала людзям, як можна арганізоўвацца ў такіх выпадках, калі дзяржава, а па сутнасці было две дзяржавы, якія кінулі сваіх людзей, ну, як бы быццам бы, якія прэтэндавалі на гэта, вось савецкая дзяржава прэтэндавала на беларускія землі, польская дзяржава прэтэндавала і душылі народ. Падаткамі, рэкрутствам, проста знішчэннем усёй маёмасці, тое ж самае і зараз. Зараз таксама ў Беларусі сітуацыя і эканамічная, і палітычная не вельмі добрая. І магчыма проста, каб не паказваць людзям, не ўганароўваць тых людзей, якія ўзялі ўладу ў свае рукі, калі ўлада не падтрымлівала іх, і ўзялі самакіраванне, проста, можа быць, праз гэта таксама не хочацца неяк ўганараваць гэтых людзей.
Не, ну чакай, давай не лезці ўжо ў розныя там палітычныя, так бы мовіць, гушчары, але вот я з чаго пачынаў. Вот я цытаваў ваш сайт 1920 бай, дзе было напісана, што 1000 случакоў узялі ў рукі зброю і сталі на абарону непадзельнай і незалежнай беларускай дзяржавы. У нас зараз ёсць непадзельная незалежная беларуская дзяржава. У нас зараз ёсць рызыка таго, што гэтая дзяржава можа быць перастаць быць незалежнай. І акурат такі зручны палітычны момант, каб паказаць, што хлопцы, тыя, хто за незалежнасць, вот прыклады маеце.
Цалкам згоден, таму хлопцам якраз такі трэба звярнуць на гэта ўвагу і звярнуцца да Аліны. А людзям, якія вось хочуць прабіць гэты мур, бюракраты, таксама проста трэба пісаць звароты, як я кажу, пісаць звароты ў міністэрства, ў культуры, ў адміністрацыю прэзідэнта, ў Слуцкі выканкам. Няхай гэта будуць аднолькава падобныя звароты, але калі да людзей у выканкаме, напрыклад, Слуцкім не даходзіць аднаго раза, то можа паўтараючы ім 200 разоў, яны прачытаюць, як бы і зразумеюць, што праблема ёсць, што людзі, падзея, якую трэба ўгадраваць, ёсць. Ёсць людзі, якія гатовы гэта ўсё зрабіць самі, і паставіць, і грошы знайсці, і помнік паставіць.
Давай, гэта пакуль не надо спойлерыць. Такім чынам, ты раіш зараз зрабіць не так, вот, што ёсць нейкая грамадская ініцыятыва, яе за яе прапановы падпісаліся там сотні тысячы людзей, але грамадская ініцыятыва дасылае ад імя гэтых тысяч людзей адзін ліст. Ты прапановуеш наадварот, каб кожны з гэтых тысяч асобны зварот некуды ці ў райвыканкам, ці ў Мінкуль, ці куды там яшчэ, ў адміністрацыю прэзідэнта, там, ну, на, так, на вёску дзедушкі, там некуды там
так, дастаў ліст. Гэта наша агульная гісторыя, і гэта касае, як бы, датычыць не толькі случакоў, жыхароў Случыны, але датычыць усіх беларусаў, бо, па сутнасці, вось гэты слуцкі збройны супраціў, ён як бы легалізаваў усю саму Беларускую народную рэспубліку і надаў ёй як бы вось такі прыклад дзяржаўнага суверэнітэта, як Войска,
от цябе, як чалавека, як спеца па напісанню зваротаў, я чакаю больш канкрэтныя парады тэхнічнага характару. Вот што трэба рабіць?
Трэба пісаць звароты і прапановы.
Звароты адвольныя?
Адвольныя. Большага адвольныя. Ёсць прыклады на сайце, больш такі аргументаваны зварот, але дастаткова просто адвольны зварот, што ёсць такая падзея, яна патрабуе ганаравання, ёсць такія-то, такія-то людзі, якія могуць гэта зрабіць, ад дзяржавы нічога не датычыць, дазвольце нам паставіць гэты помнік, дазвольце людзям ганараваць гэты чын.
Нам, па сутнасці, трэба толькі месца. Мы не просім, каб дзяржава за свае грошы ўсталявала гэты помнік, мы не просім, каб яны займаліся гэтымі працамі. Нам трэба толькі месца, і мы гатовыя самі шукаць сродкі, шукаць спецыялістаў, якія будуць рабіць помнік, шукаць спецыялістаў, якія будуць усё гэта ўсталёўваць, самі гатовыя урачыстае адкрыццё арганізаваць, і нам трэба толькі месца, і каб нам не заміналі.
Аліна, мяне пакуль што цікавіць ўсё ж такі вот асноўнае пытанне. Ты сказала пра тое, што там сотні тысяч людзей яшчэ ў 17-м годзе падпісаліся пад вот гэтым зваротам. Сама як сучанка, ведаючы большасць гэтых людзей, там, можа быць, вот так вот у твар прынамсі там. Скажы мне, вот а гатовыя гэтыя ўсе падпісанты тады, ну вот калі вот зараз нават пайшлі вы збіраць подпісы, гэтыя людзі, якія ставяць подпіс пад такім агульным зваротам, кожны асабіста напісаць зварот там у райвыканкам ці ў Мінкульт.
Ну я спадзяюся, што людзі будуць гатовыя, таму што зараз тыя, хто цікавіцца ўвогуле палітычнай сітуацыі і тэмы беларускай незалежнасці, адчуваюць, што сітуацыя сапраўды небяспечная, а ўганараванне такой падзеі, яно...
Ну а што, падпісваліся толькі тыя, хто цікавіцца палітычнай сітуацыяй і...
Не, падпісваліся просто падпісваліся жыхары Слуцчыны, і вось недавно зусім мы зрабілі дзве, можна сказаць, вулічныя акцыі, дзе раздавалі вось гэтыя паштовачкі са спасылкай, дзе можна прагаласаваць за помнік, і там таксама на гэтым сайдзе унізе вось ёсць магчымасць даслаць зварот у Слуцкі выканкам. І там ёсць спасылачка на сайт выканкама, вось спасылачка, куды даслаць гэты зварот, на саму форму, і ёсць прыкладны тэкст звароту. І людзі, якія атрымалі паштоўкі, яны маглі вось прагаласаваць за помнік і таксама пабачыць, што можна даслаць зварот і даслаць зварот. Ну, мы стварылі такую зручную магчымасць, як бы чалавек можа і напісаць сам зварот, але калі чалавек не мае досведу напісання звароту, ён можа проста скарыстацца тым, што напісалі мы.
Ёсць якія-небудзь звесткі? От я ведаю, што эта кампанія пачалася не так даўно, ўжо колькі людзей адгукнуліся на вашу прапанову?
Ну, мы можам бачыць статыстыку, колькі людзей і за які помнік галасуюць. І мы ўжо бачым, што больш за 180 чалавек прагаласавалі, і што першы варыант помніку пакуль што перамагае, а на другім
месцы... Давайте мы месцы... да гэтага крыху пазней. Я зараз пра тое, вот колькі людзей адгукнуліся на прапанову там даслаць нейкі свой зварот у выканкам.
Ну, цяжка сказаць, я да гэтага яшчэ рабіла ў Фейсбуку пост з заклікам, калі вось пачаліся ўсе гэтыя спрэчкі наконт пахавання Каліноўскага, я зрабіла такі пост, што вось ён шанец аб'яднацца і заклік пісаць звароты, і чалавек 10 мне напісалі ў прыват, што напісалі звароты, і ну, я спадзяюся, што іх было больш такіх людзей. Ну, мы плануем таксама самі ініцываць напісанне такіх зваротаў і просто прасіць неабыякавых людзей іх пісаць. Вось зараз мы стварылі зварот да Слуцкага райвыканкама, я упэўнена, што мы створым яшчэ зварот да Мінкульта, яшчэ адзін зварот да Акадэміі навук, каб даслалі аргументацыю гэтых падзей і ў іншыя установы, якія могуць вырашыць гэта пытанне.
Ну, так, я разумею, што, ў прынцыпе, там жа ж сядзяць бюракраты ў выканкамі, ім жа ж патрэбны не толькі звароты людзей, а каб была паперка з пячаткай, гербавой, там, з Акадэміі навук, там, што, і там напісана, вельмі добрыя былі людзі, за незалежнасць змагаліся, можна іх і адзначыць нейкім чынам. І тады ўжо, ну, спакойна, ўжо ж прыкрылі гэтай паперкай, усё адкуль можна, можа падмуць халодны вецер. Падчас сумеснага стрыма Еўрарадыё і Е-пра мовы. Мы разам з Ігарам Случаком і Алінай Нагорнай расказваем вам пра ініцыятыву ўсталяваць у Слуцку помнік слуцкім паўстанцам. Быў створаны адпаведны сайт, дзе зараз праходзіць галасаванне за макет будучага помніку. Ось я магу паказаць, так вось выглядае гэтая старонка. Тут вось, як вы бачыце, пад першым варыянтам пра макет аўтарства Геніка Лойкі, далей Геннадзя Драздоў, ну і гэтак далей, каму цікава, можаце зайсці, паглядзець, прагаласаваць, дапускаюцца да галасавання, Аліна, я так думаю, не толькі жыхары Слуцку і Слуцчыны.
Канешне, не, прагаласаваць могуць усе беларусы, там трэба будзе як бы зарегістравацца, пазначыць сваю пошту і можна будзе галасаваць.
Каб не было накрутак і ўсяго іншага. Там просто трэба просто сваю пошту весці, і адзін чалавек можа з адной пошты прагаласаваць адзін раз.
А якія накруткі? Я там не думаю, што вот Генік Лойка пачне там накручваць, каб за яго больш прагаласавалі.
Ну, як бы мы так просто паглядзелічы на тыя пытанні, якія там ладзяць нашы чыноўнікі некаторыя, там або беларуская чыгунка, альбо шанскі выканкам, дзе там можна прагаласаваць, пакуль палец будзе клікаць і нажымаць, пока не отвалится за любы макет. Ну, бо як бы у розных людзей розныя густы, наприклад, можа быць, мне, наприклад, адзін варіант падабаецца, я б за яго галасаваў, ён пакуль яшчэ...
Але Аліна не дазваляе.
Ну, у мяне няма столькі пошты. Адна, дзве мне пошты ёсць, ўжо, прабачыце, з двух прагаласаваў, ну, больш няма.
Вось яна, вось, Аліна, вот правда вылазіць, зараз яшчэ да канца этой размовы глядзіш яшчэ, у чым прызнаецца. Ўсё ж такі, ўжо паговорили про тое, што зараз, каб прабіць гэтую бюрократычную сцяну і атрымаць дазвол ад слуцкіх чыноўнікаў на, ну, каб яны выделілі месца, дзе можна ўсталяваць гэты помнік, вы раіце звяртацца ўсім там людзям зацікаўленым у райвыканкам Слуцкі, у Міністэрства культуры пісаць. Вы звярнуліся, вот Аліна сказала, у Акадэмію навук, каб яны зрабілі абгрунтаванне, ці плануеце зрабіць, звярнуцца. А куды яшчэ звярталіся?
Вось, ну, Аліна кажа, што раней зверталася ў Акадэмію навук, а вось не так даўно мы звярнуліся да беларускай праваслаўнай царквы і да каталіцкага касцёла, да тых вось епархій, якія знаходзяцца на тэрыторыі Слуцка.
І маюць сваю тэрыторыю.
І маюць сваю тэрыторыю, і яна не маленькая, і як бы, ну, і знаходзіцца ў цэнтры горада, на добрых месцах, і, в прынцыпе, мы запыталі ў іх, ці ёсць магчымасць ўсё ж такі на іх тэрыторыі прыватнай гэтыя помнікі паставіць, бо удзельнічалі хрысціянскія вось веруючыя людзі розных канфесій у гэтых паўстаннях, і таму як бы варта, няма нічога такога дрэннага, што цэрквы гэтая вось гэтая ініцыятыва падтрымаюць, дазволяць помнік паставіць, бо ёсць такія прэцэдэнты, здаецца, ў іншых мясцінах, што дазвалялі такое рабіць. Ну, вось і з каталіцкага касцёла, з епархіі прыйшоў адказ, што паколькі ў паўстанні ўдзельнічалі не толькі каталікі, то мы лічым немэтазгодным ставіць помнік на тэрыторыі вось гэтага прыхода каталіцкага. А з праваслаўнай царквы далі больш якасны адказ, такі больш бюракратычны, на добрай, на лепшай паперы. І яны ўжо так не захацелі ўжо так проста ўжо ад такую адпіску даваць, яны ўжо пачалі казаць, што царква наогул супраць палітычных нейкіх вось спраў, я не лезе ў палітыку, хаця мы бачым кожны дзень, што гэта не так, і на ўзроўні дзяржавы нават у нас ёсць прыняты закон аб рэлігійных аб'яднаннях, і там нават сказана, што праваслаўная царква ў нас як бы на першым месцы ў Беларусі. Ну, гэта не ў гэтым справа, але сказалі, вось мы ў палітыку не ўлазім, але нават калі б і ўлезлі, у прынцыпе, як бы ідэя добрая, але вось наша тэрыторыя як бы знаходзіцца яна ў комплекс вось старога будынка, які ў правах Міністэрства культуры, як бы вось Міністэрства культуры як бы дае дазволы на будаўніцтва вось на гэтых тэрыторыях, таксама трэба як бы согласоўваць. І таму вось звярніцеся да Міністэрства культуры, тады далей тады ўжо працягнем размову. А Міністэрства культуры дае адказ, што трэба спачатку звярнуцца да выканкама, бо выканкам дае як бы вось такі ліст у Міністэрства культуры, з якога ўжо Міністэрства культуры пачынае сваю працу па ўстаноўкі помніка. А выканкам дае адказ нам вось пра тое, што мы такую паперу даваць не будзем, бо як бы не лічым гэту падзею вось такой як не двухсэнсоўнай, і наогул якая заслугоўвае як бы вось нейкай увагі, таму вось атрымоўваецца такое кола замкнутае пакуль.
Ну, калі яны зараз не лічаць гэтую падзею нейкай важнай і годнай для таго, каб яе ушанаваць, то тут я разумею, павінны падключыцца навукоўцы, можа ізноўку там звярнуцца ў Акадэмію навук. Можа быць, ёсць жа ад Слуцка свой дэпутат у палаты прадстаўнікоў, можа быць, да дэпутатаў.
Мы размаўлялі таксама ў 17-м годзе з записываліся да яе на прыём, размаўлялі пра помнікі, у выніку нічога не атрымалася з гэтай размовы. І ми вже зверталися в Академію наук, але ми плануємо ще раз звернутися в Академію наук, так само зі списом криниць з науковими дослідженнями про події на Случені 2020 року і попросити у їх таке обґрунтування, що це важлива подія, що це необхідно. Просто лист з печатки, де буде написано, що варто угонорувати пам'ять удзельнікаў Слуцкага збройнага супраціву. І плануємо ще далі спробувати розмикати це замкнене коло, але так само ще плануємо звернутися до некоторих слуцьких установ, які мають приватні території на Случені, щоб так само, ну, розглядаємо варіанти і там поставити помнік. Ось.
Ну, все ж таки, мені подається, що це не повинно бути на нейкій приватній території, там може бути там за огороджей, там ті ще ж там що-небудь. Це все ж таки, як на мой погляд, подія значна, агульна не тільки для агульна слуцька, але агульна білоруська, і тут варто було б таке місце, до якого всі можуть подійти. От добрий приклад подали, я думаю, що і улады Лиды и улады Слонима, так что тут с Слуцким треба варто было придумать, подумать. Я вернусь до самого помника. Вот макет. Вы сами зверталіся до скульптораў, ці яны пачуўшы ўжо там вам пачалі прапановаць, давайте мы паўдзельнічаць. Як вот это было, Алина?
Мы стварылі громадський комітет, туди увайшли слушаки, які цікавляться цієї події, які виступають за помнік. І так само туди увайшли відомі білоруси, наприклад, письменник Володимир Орлов, які так само там дослідчиця Ніна Стужинська, яка ось якраз таки займалася вельми шмат цієї теми, і інші особи, які так само за те, щоб помнік був у Слуцьку. І від імені громадського комітету ми обвестили конкурс на ліпший ескіз ці макет помніка, і нам ось дослали ті праці, які зараз можна побачити на сайті. І ось ми вирішили перед тим, як жюри буде вибирати, дати можливість людям сказати своє слово, вибрати, щоб жюри після прислухалися до їх міркування. Ось громадський комітет, він буде виконувати функцію жюри.
Ну, вельми спадзяюся, што не атрымаецца так, што вот мастакі, скульптары зрабілі макеты сваю справу, журы папрацавала, выбрала, грамадзяне далучыліся, дапамаглі ў гэтым выбары, і потым усё невядома на які час уткнецца ў гэтую сцяну з чыноўнікаў, якія не могуць вырашыць, ад каго ж яны павінны дазвол атрымаць на тое, каб даць свой дазвол.
Мы ўпэўнены, што да стагоддзя гэты помнік будзе пастаўлены, таму што гэта проста, ну, па-іншаму не повинно быть вогуля. И мы так само будем еще не только паперами размовлять с Луцким райвиканкамом, мы будем приходить сами до их на прием, так само будем просить ведомых людей в Беларуси записываться и приходить до их на прием и доводить им меркование, как раз таки приводить у приклад ту же самую Лиду, где дали дозвол и чудовно, навод и под официальными стихами, под червоно-белыми стихами вы срабили открытие помнику, это было пристойно и прихоже. И так само у нас есть еще варианты, где мы можем усталевать помник. Это там, где похованы удельники Слуцкага збройнага супраціву, мы атрымалі некалькі дазволаў ад сваякоў. Вось, гэта такія варіанты, на конт якіх зараз мы абмяркоўваем з гісторыкамі, ці мусім мы гэта рабіць. Вось, і, ну, яны ўжо ёсць. І на той выпадак, калі нічога іншага ў нас не атрымаецца, мы можам паставіць помнік там.
Ну, я думаю, што калі помнік будзе пастаўлены дзе-небудзь там, ну, я не ведаю, пад Слуцкам, дзе-небудзь там на месцы, можа быць, там які-небудзь старшыня СПК даць дазвол на іх полі паставіць гэты помнік, таму што на гэтым полі была нейкая там там бойка там ці яшчэ што-небудзь там таго часнага, то Слуцк сам горад ад гэтага толькі прайграе.
Так, вядома.
Грошы. Вот я просто ведаю, колькі грошай спатрэбілася на помнік Касцюшку. Я ведаю, колькі грошай спатрэбілася на помнік Гедыміну, і я так з жахам думаю, вот калі б мне давялося збіраць, то это сума непад'ёмная. Ну, да, калі гэта помнік нармальны, сапраўдны, а не там які-небудзь вот гномік такі вот як на дачу ставіць.
Ну так, у нас той же самы будзе шлях, як з помнікам Касцюшкай. Гэта праз краудфаўдынг. Ну, некаторы вопыт з гэтага збора ўжо ў нас ёсць. Мы выдавалі, ўжо дзве кніжкі выдалі амаль, што адну наш дапаможнік, другую вось кнігу, пра якую мы ўсё ж такі распавядалі ў вас неяк у эфіры «Кошык вожыка». Мы якбы ўсё ж такі зрабілі гэта і сабралі 104%.
І зараз два канцэрты ў Слуцку зрабілі праз краудфаўдынг. Да. Канцэрт БНР-100 і канцэрт «Заслучана» вось якраз у мінулым годзе.
Ну, конечно, у гэты раз
будзе... Ну, уже прикидывали, кольки будзе каштаваць ваш помнік?
Не, пакуль гэта немагчыма, бо пакуль нема макету, бо розная реалізацыя кожнага макету, гэта розныя грошы.
Вось, розныя калі уже... матэрыялы.
Так, калі уже будзе абраны макет, калі будзе абранае месца, бо месца трэба таксама ўпарадкаваць, тады ўжо мы зможам са спецыялістамі разлічыць, колькі, ну, патрэбна будзе для гэтага грошай. І таксама же матэрыял трэба будзе вазіць. Ну, таму мы просто зараз не пачынаем гэта лічыць, бо ведаем, што калі, ну, залежыць таксама і ад макета, і ад месца, вось все гэтыя выдаткі.
Але вось той козыр, які кажа нам заўжды дзяржава, нас няма сродкаў, ну, таму не мэтазгодна, мы адразу яго адмітаем. Калі вы такія, калі вам так нахабна казаць, што у вас няма некалькі там, ну, нейкіх грошай для таго, каб нашу гістарычную памяць захаваць, а у вас ёсць грошы там не весці правесці гэтыя еўрапейскія гульні ці яшчэ нейкую трасу зрабіць, якая можа быць людзям непатрэбная.
Так, пра еўрапейскія гульні не трэба, на святое тут панімаю. Скажы вот што-небудзь іншае там на чарговыя мясцовыя дажынкі запрасіць якога-небудзь лепса ці яшчэ што-небудзь.
Ну вось, таксама гэта ці тіму беларускіх якіх-небудзь. Хаця, ладна, тіму беларускі ёсць нейкія пару песень нармальных. Ну, таму, як бы, ось, ну, сорамна, як бы, що ж таки, як
державы. Аліна, ён ще й тіму беларускіх слухає.
Я ремонт раблю, я ще не такое могу послухать.
Аліна, я так розумію, що, калі ти сказала про тое, що до стагоддзя, як кажуть, от, крутись, як хочеш, але помнік повинен стаяць, то розмова йде, все ж таки, про 2020 год.
Ну, так.
Ну, мы на початку размовы казалі пра тое, што ў 1920 годзе тэрыторыя Беларусі была падзеленая, случакі там узялі зброю ў рукі і пашлі там за незалежнасць, суверэнітэт, непадзельнасць. Значыцца, 2020.
Так, канец.
Ужо канец у нас фактычна 2019. Нават калі казаць пра канец 2020 года, то это год. Так. Вот для того, каб паставіць, вырабіць, паставіць там ўсё это помнік, прычым не маючы яшчэ нават нейкага там дазволу і рашэння, нават маючы яго, гэта ўжо было б не шмат часу, а не маючы такога гэта, дазволу.
Ну гэта ў прынцыпе рэальна. Галоўнае, каб мы ў бліжэйшыя месяцы, 2-3 месяцы атрымалі гэтае месца. Вось. У нас ёсць яшчэ нават варыянты паставіць помнік іншым шляхам, лічбавым шляхам, можна так сказаць. Мы падумалі аб тым, што можна было бы зрабіць помнік і таксама можа быць інтэрактыўную мапу нават Слуцкага ўзброенага супраціву, каб можна было пабачыць праз смартфон. Ось, ёсць яшчэ такая ідэя, мы ее таксама прапрацоўваем. Але я спадзяюся, канешне, што мы паставім сапраўдны помнік на тэрыторыю Слуцка. Ось, гэта вельмі важна, каб так адбылося.
Зрабіць помнік і потом ноччу краном. Ну, не буду казаць на месца, там же ж Ленін стаіць у Слуцку.
А яго перанеслі з плошчы, і плошча вольная.
Якраз спецыяльна перанеслі, мы быў на.
Ну, ты ж вот сказалі, а мы падумалі, вы тут для нас падрыхтавалі месца, от раз ночу, гоп, прыходзіць старшыня райвыканкама раніцай на працу. Яго сустракае вот Слуцкі.
Слуцкі збройны чын.
Слуцкая пошта. Ўсё нармальна, аддаў там чэсць і пайшоў на працу.
Ну, такія адмовы, яны ўжо вось у іх была аргументацыя адразу, што няма грошай. Мы ім сказалі, што мы самі знойдзем грошы. Зараз у іх аргументацыя, што гэта падзея неадназначна ўспрымаецца ў грамадстве, а тым жа часам вось недавно паставілі памятны знак у гонар слуцкай міліцыі, і ніхто не запытаў, міліцыя адназначна ўспрымаецца ў грамадстве ці неадназначна. Ну, карацей, вось гэтыя аргументы проста ніякія, і мы будзем спрабаваць вось камунікаваць з імі бліжэйшым часам, каб неяк ўсё ж такі прыйсці да некага кампрамісу.
На стале ў нас вось ляжаць вырабленыя вамі налепкі адмыслова вот да гэтай падзеі. Што вы з імі робіце? Вот для чаго яны былі зроблены? Сэнс у іх?
Мы гэтыя налепкі хочам разыгрываць якраз такі паміж, ну вось у соцсетках хочам разыгрываць, проста прыцягваць увагу да кампаніі, каб людзі маглі далучацца, пісаць звароты, абіраць варыянты, як будзе выглядаць помнік. Яны такія прыгожыя і вельмі падабаюцца людзям, вось, ну. І таксама паштовачкі мы зрабілі вось такія. І гэтыя паштовачкі мы раздавалі два разы ў Слуцку. Вось Ігар ездзіў з Юрасём Піваварчыкам, і таксама ездзіў вось Мікіта Краснакускі, і яны раздавалі гэтыя паштовачкі, і там вось спасылка і QR-код на той, каб зайсці на сайт 1920 бай і таксама прагаласаваць за варыянт помніку. Таксама мы разыгрывалі нататнічкі, каб прыцягнуць, ну, увагу людзей для таго, што мы робім, дзе партрэт Юркі Лістапада маляваў Адам Глобус, разыгрывалі ў Фейсбуку і ў Кантакціке. Ну, яшчэ плануем розныя дзеянні, не пераключайцеся.
Ну, я так разумею, што вот нягледзячы на гэтыя адмовы, нейкія такія віхлянні чыноўнікаў, вы не супакоіцеся, і гэта вас неяк так не бянтэжыць, будзеце змагацца за сваю справу.
Ну, канешне, таму што я лічу, што ўвогуле гэта, ну, я ўвогуле не разумею, як у Слуцку яшчэ няма гэтага помніку. Я проста, калі даведалася сама пра гэту падзею і пачала пра гэта чытаць, там я запісалася ў нацыянальную бібліятэку і глядзела пра гэта літаратуру, і проста наколькі гэта было класна для тых часоў, вся гэтая арганізацыя, які гэта зрабілі, наколькі гэта было смела, і я не разумею, чаму дасюль вось гэтыя падзеі не ўганараваныя.
Я таму спадзяюся, што будуць ўганараваныя і гэты падзеі, і шмат іншыя, як там адразу узгадваецца і слава Воршы нам не горша, так што Ворша бяры на заметку. Ігар Случак, Аліна Нагорная, Дмітрий Лукашук, сумесны стрым Еўрарады і Е-прамовы у 16:05 у нас у гасцях лідар гурта Гудставер. 30 год гурту. Віншуем.
З Гомеля?